Skúsme i dnes, bratia a sestry, pokračovať tom, ako sme v pondelok započali list Hebrejom, keď sme ho prvý raz v tomto zezročnom období otvorili, teda ten biblický úvod malý, ktorý bol povedaný, a zároveň už ten základný pohľad na Ježiša, keďže témou tohto listu je Ježiš Kristus ako veľkňaz novej zmluvy a dôvod, prečo táto prvokresťanská kázeň je zapísaná, formou listu prvým spoločenstvám posielaná, bolo práve to, že víra ochabla. Ten rok 80 až 90 pred Kristom, druhá prvokresťanská generácia, keď tá horlivosť pre Pána ochabla, keď títo ľudia mnohokrát či už vieru strácali, alebo nejakým spôsobom vlažnými sa stávali. Takže do toho je písaný tento list a ten pohľad na Ježiša, pôvodcu a završiteľa našej viery, toho, ktorý ako Boh i človek zároveň je veľkňazom novej zmluvy, toto je človeku predložené, aby poznal svoju veľkosť ten, ktorý má účasť na Božom vykúpení, na tom, čo Boh spravil, akú veľkú vec nám dal, aký potenciál z toho máme, ako my môžeme Krista svojim životom aj nasledovať. Takže v tomto slova zmysle ponajprv ten úvod patrí, ako sme ich včera i predširom povedali, pohľadu na Ježiša ako na veľkňaza novej zmluvy, z pohľadu jeho božstva, v pondelok sme sa toho dotkli, a jeho človečenstva, včera sme to spomínali. Nuž, a práve ten rozmer človečenstva, rozoberanie alebo pohľad na to človečenstvo, to pokračuje ďalej. Je to súčasťou i toho dnešného prvého čítania, toho úrieku z druhej kapitoly, ktorý sme počuli. Skúsme teda zobrať viacero aspektov z toho dnešného čítania na ten pohľad na človečenstvo Ježiša Krista. Pretože deti majú účasť na krvi a tele. Účasť na krvi a tele je účasť na ľudskej prirodzenosti a teda znova sa tu zdôrazňuje, že Ježiš ako Boží syn a pán má skutočnú božskú prirodzenosť v sebe i skutočnú ľudskú prirodzenosť. Peter, nezjavilo ti to telo a krv, hej, ale môj otec, ktorý je na nebesiach, keď sa Ježiš pýta, za koho pokladajú Ježiša, hej, ty si Mesiáš, syn živého Boha, Peter odpovedá, Matu 16. kapitola a tak ďalej. Teda ten pohľad hebraistický, telo a krv je také veľmi jednoduché vyjadrenie ľudskej prirodzenosti. To, čo sme hovorili, že druhá božská osoba od večnosti na večnosť sám sebe kreuje ľudskú dušu, zlo na Pani Márie, mocou Svätého Ducha, v konkrétnom čase a priestore belie ľudské telo, duša s telom spojená, ľudská prirodzenosť a v druhej božskej osobe s tým božstvom spojená v jednej osobe Bohočloveka Ježiša Krista. No a takže znova pripomenuté, že on človekom sa nestal len tak ako keby navonok alebo symbolicky, alebo že niečo z toho človečenstva prijal, alebo sa taký zdal, a to už teraz reagujem na tie viaceré gnózy alebo tie prvokresťanské blúdy, ktoré vtedy už postupne sa šírili. A teda znova jasne pripomenuté, že má skutočné, reálne človečenstvo, spojené s božstvom, nepremiešané, jedno vedľa druhého, neoddeliteľne spojené v tej osobe Ježiša Krista. No a prečo je to dôležité vlastne hovoriť ďalej? Aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou. Ten, kto vládne smrťou, je diabol ako taký. Smrť ako dôsledok dedičného hriechu a našich vlastných hriechov, to, že bez Božej milosti nie sme schopní, aby sme obsiahli dar večnej blaženosti a to blažené videnie Boha. Si pamätáte, keď sme trošku sa dotkli tej tretej z tých troch starých chaldejských básní v knihe Genesis 1. kapitoly o opis stvorenia sveta človeka a rajskej záhrady, ten pohľad na rajskú záhradu je symbolický obraz nie nejaký flek Boží, kde sa veľmi dobre mali, ale stav, do ktorého sa tým pôsobením prvotnej milosti dostávali, a to bolo takto veľmi naturalisticky vyjadrené. Strom života, mali z neho jesť, mali zomrieť, ujná i neambili sa strom poznania dobrá a zla a tak ďalej. Ten strom života, mali z neho jesť a nemali zomrieť, teda tým pôsobením Božej milosti prekročený biologický rámec života a smrti, dar večného života. Ľudská duša od svojho okamihu kreovania je nesmrteľná, ale teda vďaka Božej milosti uschopnená, aby mala účasť na blaženom videní Boha na spás, v tom bytostnom naplnení na večnom živote, nebeskej blaženosti. Takže toto človek stráca a ten dôsledok, teda ten diabol, ktorý vládne smrťou, no a on prišiel, aby zničil toho, ktorý vládne smrťou, aby porazil diabla a zároveň aj smrť. No a keď teda hovoríme o tom veľkňazovi, je to niekto, kto sa pred Boha za všetkých ľudí postaví a priniesie takú obetu, ktorá je mocnejšia než hriech ako taký. Nech sa zoberie starý zákon odpredu, odzadu, nech sa zoberie čokoľvek z Áronovho kniastva, z Abrahámovej zmluvy, ktorá v troch rozmeroch, Abrahámovom zmluve viery, Mojžišovom zmluve záväzku, v Dávidovskom zmluve kráľovstva, tie tri rozmery, nech čokoľvek zoberiem, vždy je to, čo hovorí svätý apoštol Pavol, príprava na príchod vykupiteľa alebo zákon smrti, ktorý každého z nás usvedčuje, že nie sme pred Bohom dokonalí a ak nie som dokonalý, ak ten zákon niečo nájde, čo nedokážem splniť sám zo seba, je pre mňa odsúdením, je zákonom smrti. Hej? Jednoducho nebo sa ma netýka. Teda človek sám zo seba nie je schopný to Bože do bodky splniť a zároveň aj Bohu zadosť učiniť za tú revoltu a to odmietnutie Boha. Ak niečo také sa má z pohľadu Božej absolútnej spravodlivosti vykonať, tak chce to niečo, čo je hodno Boha. Čo je väčšie než akýkoľvek hriech tohto sveta, nie len ten môj osobný, ale akýkoľvek, ktorý bol je alebo bude spáchaný a zároveň je naozaj hodno Boha. Teda patová situácia, hej? Boh, ktorý do ľudských dejín vstupuje skrze Abraháma, hovorí človeče, vráť sa, cestu ti ukazujem. Človek, ktorý sa chce vrátiť, vlastnú slabosť zakúša, ten mu rozdelenia to je. Byť babylonské zajatie, ako si to bytostne uvedomili, prežili. Sorry Bože, nedá sa to. Hej. No, do toho vlastne všetka tá plnosť tých starozákonných proroctiev o novej zmluve o Mesiášovi, o tom Božom riešení. Keď na stranu človeka sa postaví niekto, kto od Boha príde a je plný božskej moci. Teda v sebe nosí ten nekonečný rozmer božstva, ktorý s človečenstvom spojený a k tomto sa Boh za nás obetuje Ježišovi Kristovi, prináša otec, prináša syn otcovi obetu, ktorá je väčšia než akýkoľvek riech tohto sveta. To je nám jasné, hej, teda Ježišovo božstvo, ktoré takto v tom vzťahu otec a syn, teda syn, ktorý otcovi sa za nás obetuje, prináša obetu, ktorá je väčšia než akýkoľvek riech tohto sveta. Ale aby to bola obeta za nás, ona sa pre nás, tak jeho človečenstvo nemôže byť akože človečenstvo symbolické, falošné, čiastočné, také či onaké. Okrem hriechu, každým colom reálny človek. Preto na tom tak bazíruje autor listu Hebrejom, preto sa tomu tak venuje. Áno, každým colom tento Boží syn a pán, keď si toto ľudské vzal, stal sa jedným z nás, sa medzi nás zaradil. A ak sa medzi nás zaradil, ak ako jeden z nás za nás na drevo kríža vystúpil, aha, diabol si porazený. Osten smrti je zlomený, lebo si priniesol Ježišu obetu, ktorá za každého z nás na drevo kríža prinesená je božská, je väčšia než akýkoľvek riech tohto sveta. A tým, že si z mŕtvych stal, si potvrdil, máš moc život dať si ho zjať, si Boží syn a pán. A nebeský otec o tebe svedčí, že si ten Boží, svätý, spravodlivý, Mašiach Ebed Jahve, pomazaný, trpiaci sluha pána, ktorého obeta je otcom prijatá. Tam je to, čo sme počuli, že bol porazený ten, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorí celý život zotročoval strach pred smrťou. Otvoril nám brány neba, od riechu nás očistil, svojou milosťou na nás vylieva, aby sme vďaka spolupráci s touto milosťou od riechu očistení dokázali s riechom tak zápasiť a o to dobre sa snažiť, aby sme sa dostali do neba, smerovali do neba. Takže toto pripomína autor listu Hebrejom, ale tá druhá časť toho dnešného prvého čítania sa mi veľmi páči. Neujíma sa anielo, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Znova a znova, ak si to všimnete, tu vodkaný ten taký veľmi skrytý rozmer toho dôvodu, prečo? Že človek sa pýta, prečo to spravil. Viem, Boh ako absolútne bytie, ens in se, ens per se a tak ďalej, filozoficky, bytie, ktoré samo sebe, zo seba, absolútne nepotrebuje nič k svojmu naplneniu, k tomu božstvu, k tomu božskému prežívaniu. Ani stvorený svet, ani ktohokoľvek toho Boha chváli, samoklania, alebo proti nemu sa stavia. Nie. Boh je absolútne dokonalý a plnosť prežívania sám sebe stačí. A teda, keď už by sme povedali, dobre stvoril aj svet duchovný, duchovné bytosti, z ktorých čas sa zbúrila, diablami sa stali a tak ďalej, potom my, ľudskej prirodzenosti, že Pane Bože, však teda mohlo by ti aj stačiť, tí anjeli, ktorí ti zostali verní, ťa chvália a chváli ťa budú na veky a prežívať to, akým spôsobom si voči nim dobrý, že si ich existencii povolal. Ale tu je vlastne znova a znova vyjadrený ten zámer Boží. Nemusel, nebolo treba, nikto ho nenútil, nemal žiadnu potrebu, ale chcel. To kvôli nás spraviť. To na nás záležalo a chce, aby sme boli zachránení a dar večného života mali. A to tým, že sa pripodobnil bratom a sestrám, že si toto ľudské vzal, sa medzi nás zaradil, nie len, že v tom človečenstve tú podstatu tej obety vykonal, ale stal sa milosrdným a verným veľkňazom. Teda bytostne spojený s tým všetkým, tou drámou ľudského bytia tu na tejto zemi. To bola i tá úžasná radosť prvých kresťanov. Máme veľkňaza, ktorý nám nie je vzdialený. To ľudské pochopil, poznal, zakúsil, zažil, trpel, kráčal spolu s nami. To všetko žil. Všetko pretrpel. To všetko sa obetoval, aby nás vykúpil. To bytostné pozvanie i pre tých, ktorých tá viera ochabla, i pre nás, čo nám bráni do všetkého toho, čo žijeme, do každého colu nášho bytia, pozvať Ježiša. A to tam spolu s ním prežívať, aby to vykúpenie, ktoré sa nám dáva, bolo uzdravením, očistením, posvetením každej oblasti nášho každodenného života. Treba chcieť a mu to dovoliť. Keď to spojím s dnešným evanjeliom, no to dnešné evanjelium sa žartovne používa ako odpoveď na to, aký dôvod Peter mal, že zradil Ježiša. Hej. Uzdravil mu svokru. Hej. Tak zradil Ježiša. Ale nič také, keď to zoberieme teraz skutočne duchovne, nám ľudsky by stačilo, Pane Bože, uzdravíš niekoho, koho mám rád, spravíš, čo tu treba v tom mojom Kafarnaume a si tu pri nás. A jedeme dál. Ale Ježiš miesto toho, toto spraví, ale to nie je jeho cieľom, ale ide ďalej. Ide ďalej v tom, ako prežíva vzťah voči nebeskému Otcovi v svojom človečenstve a potom, ako kráča ďalej aj ostatných pozýva, aby si uvedomili, toto nie je cieľ, to je len začiatok. Tej premeny i vás, i sveta okolo vás, keď dokážete prijať, že to, čo ste vy chceli a čo, po čom túžili a čo bolo treba v tom vašom živote tu na zemi, to nie je cieľom. Ale začiatok alebo súčasť cesty, ktorú vás Boh vedie a niečo viac vám ponúka. Teda tá odvaha ísť a chcieť a nasledovať Ježiša, lebo Peter si mohol povedať, čo viac môžem chcieť. Našiel som Mesiáša, on uzdravil moju svokru, on nám tu pomohol, on tu pouzdravoval, on diabol povyháňal, pohoda, klidek, tabáček, máme čo treba. Keby celá tá dráma cesty neprešla, nikdy by nezakúsil, aký je slabý, ako dokáže Pána zradiť, ako je krehký, ako padá, v čom je hriešný, nedokázal by sa zmeniť. A tým novým, už nie Šimonom, ale Petrov, tou skalou sa stať. Keby nechcel kráčať ďalej. V tom tajomstve, v ktorom Ježiš každého z nás volá, aby naozaj to bolo nielen to, čo my vidíme alebo chceme, ale čokoľvek v našom živote, nech mu otvoríme, toho pozveme a spolu s ním kráčame. Takže tamto pozvanie, ktoré dostávame z dnešného prvého čítania evanjeliom spečatené alebo skropané, nás volá, je to súčasť našej cesty, je to tá dynamika cesty, je to ten progres nášho života. Ak sme s Kristom na ceste, ak mu zostaneme verní a vytrváme, tak znova a znova tú obnovu zakúšame. Lebo je to každá oblasť nášho života, ktorá skôr či neskôr sa Bohu otvorí, či by sa mala alebo musí otvoriť, a Boh sa dotkne všetkého toho, čo možno ani si neuvedomujeme, ale je treba, aby bolo očistené a posvetené, aby to Pán mohol uzdraviť. Dovolme mu to i my sami a s jeho pomocou kráčajme našimi dňami. Amen.